Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og verið velkomin í morskurinn.
Takk.
Ég heiti Þórdís.
Ég heiti Jófna.
Og rétt að verðinu byrja þá ætla ég að minna á samstarfsaðlan okkar, Define the Line Sport.
Mm-hmm.
Og ég held að við sem búin að segja ykkur frá flest öllu, en eins og þau hefur kannski tekið eftir, að þá erum við með afsláttakóða sem er morskurinn og veitir ykkur 15% afslátt af öllum vörum. Og það var að koma út ný lína hjá þeim sem er geggjuð þannig að ég, hvort það verið 27-29 vörur, bara glænir, þannig að ég mæli með að kíkja og skoða úrvalið og nýti ykkur afsláttakóðan, morskurinn, fyrir 15% afslátt.
Geggja.
En að þessu sinni erum við komin til Flórída.
Flórída.
Mm-hmm. Og það var klukkan 16:30 mánudaginn 26. febrúar árið 2024.
Hættu í mér.
Sem að Jennifer Soto keyrði í Hunters Creek grunnskólan í Kissimmee, Florida til að sækja 13 ára dóttur sína Madeline Soto.
Býttu, ég veit alveg hvað nafnið er.
Mm-hmm. Já.
Já. Ég var vonst þessum við segja mér að hún alltaf er ekki að fara að segja mér að hún fara að segja mér í heilu máli.
Uh-huh.
Já, akkurat.
Móðirinnar beið í bílnum fyrir utan skólan en Madeline lét aldrei sjá sig og eftir smástund þá ákvað hún sérst bara að fara inn og athuga hvað væri að tefja dótsina.
Já.
Bara svona, jæja, þú veist, halló,
bara
let's go, já.
Daglegt.
Hún fer inn í skólan og kemst að því að Madeline eða Maddi eins og hún er gerðan kölluð hafði verið fjarverandi þennan dag en skildi ekki af hverju. Og af hverju var enginn búin að láta hann að vita?
Hvað var Maddi gömul?
13 ára.
13.
En máli var sem sagt að kæristin hennar, 37 ára Stephen Stearns, kæristi móðurinnar.
Ég ætlaði að segja það.
Sest stjúpabbi Maddi. Hann hafði skuttlað henni í skólan sest, morguninn. Hún hringdi því í Stephen og bara spurði hann út í þetta og hann sagði að hann hefði jú skuttlað Madeline þennan morgun en hann hafði sem sagt þau stoppað fyrir framan Peace United Methodist sem er sérst staðsett svona hálfan kílómetri frá skólanum og þaðan vildi Maddi ganga sjálf restina í skólan.
Ok.
Þannig að hann að skutlinni í skólan og svona hálfan kílómetri frá skólanum þá er Maddi bara herðu, stoppaðu hér, ég ætla bara að ganga rest.
Ok.
Honum fannst það svo sem ekkert skrítið. Þú veist, hann alltaf mikið tala um að hann hafi keyrt ljótan bíl sem að Maddi skammaði sín fyrir eða þá að þau voru sérst aðeins fyrr en áhla var en þarna er klukkan sérst 8:40 og kennslan er ekki hefjast fyrir 9:30.
Já, ok.
Þannig að þú veist, líka það hefur Maddi verið bara eitthvað að herðu æ, þú veist, það er hérna 40 mínútur eitthvað í tíma.
Já.
Það bara, þú veist, ganga og chilla. En hann allan að skutla hann í þangað og hann síðast þegar hann sér hana þá er hann að stíga út í bílnum þannig að á þessum stað. Og hún skilaði sér aldrei í skólan þennan dag. Þannig að þetta er sem sagt að það er leikskóli þarna og það er eitthvað tala með sér kirkja þarna líka. Móðurinnar náttúrulega bara í áfalli, vissi ekki hver dótt sinn væri og komst síðar meir að því að hún hefði þess að skilið síma sinn eftir heima þennan dag. Og því var ekkert að hringja í hana eða sendi henni skilaboð eða rekja ferðir hennar hvert hún hefði farið.
Nei.
Hún ætla bara fyrir í það að hafa samband við alla vinennar. En sem sagt Madeline eða Maddi, hún fættist hann 20. februar 2011 og var nýbúin að fagna 13 ára afmælinu sínu 4 dögum áður en hún hverfur. Hún hefði haldið upp á afmæli sitt sunnudaginn 25. februar eða sérst daginn árun og hverfur hún að halda veistlu og þar var fjölskyldan við stödd allir nema móðurinnar af því hún þurfti að vinna en þær mæðgur byggu saman í Venetian Bay Village Condos á Santa Maria Drive í Kissimmee sem er sérst 13 km frá Walt Disney World.
Mm-hmm, algengasta ferðamanna
staður heims
Íslands allana, já.
Já. En sérst, þau fóreldrar hennar, þau voru ekki saman, pappina var giftur annarri konu og móðurinnar var náttúrulega í sambandi með Stephen sem að sá bara stjúp fóreldrars hlutverkið og mjög góð samskipti hjá þeim öllum. En þennan dag þegar að Jen, sérst, mamminar, Jennifer Jen,
mm-hmm.
finnur ekki dóttir sinna og Stephen vissi náttúrulega ekkert hvar hún var þá ákvað hann að hafa sambandi við lögregludeildina í Orange County til að tilkynna dótturinn að væri týnd. En þannig að dag voru þau búin að keira allt hverfið, þau eru búin að leita, þau eru búin að heyri vinum og það vissi bara enginn hvar hún væri. Og því var það klukkan 8 kvöldið sem að lögregludeildin fær tilkynningu það að 13 ára stúlka týnd. Daginn eftir eða þriðjudaginn þá var gefin út tilkynning hvarf Maddi og óskað eftir upplýsingum dvalarstað hennar og á sama tíma Jan að fara í viðtal við fréttamiðla. Og Stefan í raun bara í bakgrunni og leyfir Jan að tala í svo viðtölum. En það hún bara að segja frá atburði mánudagsins og hún segja bara frá sér tímalínu. Stefan skutlaði henni sérst að þetta svona kirkja og leikskóla og eitthvað. Skutlaði henni á það svæðu morguninn og svo sérst kemur fram að myndbandsupptökur sína að Maddi hafi sérst hangið þar á bílastæðinu við kirkjuna í nokkra mínútur. Þar til hún sérst klukkan 9 ganga hjá skólanum.
Ok, þannig hún, það er staðfest.
Já, sérst á þessum upptökum að þá, þú veist, er það að koma fram.
Ok.
Og eins og segja á þann, þá var sérst lögreglan svona svolítið bara veltaði fyrir sér hvort að Maddi hefði beðið að fá að fara á þennan stað vegna þess að hún skammaði sín fyrir bílstífan og vildi ekki láta sjá sig fyrir utan skólan þar. Hún vildi vera cool. En Jen sagði svo bara frá því að eftir hún fann ekki dóttina og komst að hún hafi ekki verið í skólanum, þá hafði hún bara keyrt svæðið og leitað og hugsað bara að hún væri líklegast einhver starf að ganga heim eða hvort hún hafi farið í gengi áttina vinnunni hjá móður sinni eða farið til ömmu sinnar og það fór bara rosa langur tími í það. Hún að fara í skólan sko klukkan 16:30 og til 20 eða sérst 8 þegar hún tilkynnar hana týnda þá fer bara rosalega mikið tími í það keirum svæðið, heyri þessum, þú veist og leita og segi sig hann bara að þegar hún fann hann ekki og enginn hafi heyrt frá henni þá hún hringt í neyðarlínuna vegna þess að hún áttaði sig þá á því að eitthvað hlýt að vera ekki svo hægt að vera. Eftir að Maddi hvarf þennan dag þá voru sérst engin virkni á samfélagsmiðlum hennar og engin af vinum hennar höfðu heyrt í henni og eins og segi hún skildi síma sinn óvart eftir heima sem var ekkit óvenjulegt af því hún var sem sagt með ADHD og átti til að vera mjög gleymin. Og það var ekkit þannig að hún hafi viljandi skilja hann eftir, viljandi látið skutla sér þangað og verið með eitthvað plön að sem sagt stinga af. En mamminar hafði sem sagt að hún hafði gert þetta aður, hún hafði strokið á ykkur tímapunkti.
Hún er 13 ára líka.
Já.
Já.
Hún var líka sérst, meðferðis, var hún alltaf með skólatöskunin sína og í skólatöskunin er að tala að hún sé með sérst, svona skólatölvu, hvort sem það er iPad eða skólatölva og rannsakandur sérst, fóru bara í það að reyna að hafa uppi á henni gegnum þessa tölvu sem hún var með í bakpokanum af því að það mögulega hægt að rekja sérst, ferðir í því.
Já.
En það var bara slökkt á henni, það var ekkert búið að kveikja henni og því var ekkert hægt að finna staðsetninguna. Jen útskýrði á þessum blaðamann og fundi að hún væri handviss sem að Maddi hefði verið tekin gegn vilja sínum frekar en hún hefði strokið. En hún sagðist hafa farið í gegnum skilaboðin sem voru í símanum hennar Maddi og hún sagði að það var ekkit óvenjulegt sem hún tók eftir og ekkit sem að benti til þess að hún hefði eitthvað plönum það að strjúka eða fara að hitta eitthvað eða að gera eitthvað. Maddi var bara mjög hamingjusöm stelpa og hafði átt góðan dag með fjölskyldu og vinum kvöldinu áður. Þú veist, og svo náttúrulega bara kemur mamma hennar heim eftir vinnu og Maddi var bara uppgefin og fór sátt að sofa og það var ekkit sem að benti til þess að henni líði eitthvað illa eða eitthvað, eða fattur hvað ég meina.
Já, var eitthvað að.
Já. Það var því á þriðjudeginum sem að bara leit hófst af Maddi þar sem 100 lögreglumenn leituðu að henni í nálægu skólendi í Osprey Park. Rannsakandur þeir fengu sérst síman hennar í hendurnar og þeir fundu ykkur svona skilaboðan alltaf farið gegnum allt, hvert einasta, það lesi hvert einasta smáatriði. Og það voru sérst eitthvað skilaboður sem hún hafði sagt frá því að hann hafi langað að búa í skóginum þegar hún yrði 13 ára gömul. Og því fóru lögreglumenn sérst að leita í skólindinu sem var nálægt heimilin og staðsetningunni að því að þarna var hún orðið 13 ára og lásu að þannig að hún væri kannski farin að búa í skóginum. Og þú veist, það var líka leita á svæðina sem hún sá síðast og það eftir þessa tilkynningu þá höfðu þeir fengið ábendingar hana og það var bara allt skoða vel og vandlega en það var ekkert. Hvorki flík, né bakpóki, né Maddi sjálf sem að fannst. Þegar Maddi hvarf þarna á mánudags morgninum þá var hún klædd í dökkgræna hettupeysu, hún var í svörtum stuttbuxum og hvítum krokksskóm og hélt á svörtum bakpóka sem var með svona gráum blómum á, eða blómaminstri. og það var bara þessar upplýsingar voru gefnar út og bara allar ábendingar eða það hafi séð hana láta okkur vita.
Ég sé ekki einu andlit á hann fyrir mig núna. Ég var fylgir, ég man ekki neitt þetta mál. Það er ekki tveir mánuði liðnir sko.
Það alltaf gerast mjög hratt en það mikið í húfi.
Já.
Þannig að sem sagt, klukkan 8:10 miðvikudags morguninn 28. febrúar að þá var sérst tilkynnt að kærasti Jan eða Stefan hann hafði verið handtekinn og ákærður fyrir kynferðislega atlögu og fyrir vörslu efnis sem að sýndi kynferðislega misnotkun á börnum.
Æi.
Það er algjörlega ótengt Maddi.
Okay.
En málið sérst að hann var handtekinn af því að það hafði komið í ljós að sérst að rannsökundurinn alltaf farin á heimilið og leita af öllu yeah. og eru bara að skoða allt í tengslum við hvarf Maddi. Og hann hafði á einhverjum tímpunkti gefið samþykki fyrir leit í símanum sínum og lögreglan, sérst, þeir voru að rannsaka síman hans, þá tóku þeir eftir að það var búið sérst, að eyða öllu út úr símanum hans og hann útskýrði þannig að hann hafði óvart gert faktori reset sama dag og Maddi hvarf sem að vakti náttúrulega bara upp grunnsendir sem að gera það bara verkum að þeir vildu skoða síman hans frekar
Já.
En þrátt fyrir að hann hafði óvart gert þetta faktori reset þá gat rannsóknarteymi lögreglunar endurheimt gögnin úr símanum og það fundust truflandi myndir sem að vörðu við lögbrot í lagalegum skilningi og siðferðislegum líka og þetta voru sérst myndir og myndbönd og það sérst var gefið til kynna að í eitthvað að þessum myndböndum sem að voru sérst verið að taka upp bara barnaníð bókstala að þá var eitt herbergi mjög líkt því herbergi sem var á heimilinu Já, hann var því handtekinn og í þessari handtöku yfirlýsingu þá kom líka fram að þetta eftirlýsmyndband sem að hafði verið talað að Maddi hefði sérst í kirkjunni ganga hérna eftir á Stefan skutlaði henni það var of óskýr til að staðfesta hvort þetta væri Maddi eða einhver annar þannig að það var í raun ekki tætt að segja til það að Maddi sérst ganga hér og hér og hér þannig að í raun Stefan orðin sá síðasti sem að sá hana
Oké. Okay.
Lögreglumaður hjá Orange County að nafni John, hann gaf til kynna Stefan, hann hefði fengið tækifæri til að koma hreint fram við rannsóna lögreglumenn og hjálpa þeim að fá upplýsingar hvað kom fyrir Maddi. En þegar hann var handtekinn, sérst út af barnakláminu, þá skýrskotaði hann til réttar síns til lögfrængs og neitaði bara að tala frekar áður en hann yrði tekinn í gæsluvarðhald. 5. daginn 29. febrúari að 3 dögum eftir að Maddi hvarf þá mættu lögreglumenn á heimili Jan og sögðu við hana að þeir væru vissir að Maddi væri ekki lengur á meðal okkar. Þeir útskýru það með því að segja henni frá því að þeir hefðu fundið þessist myndbandsgögn sem að sína Stefan henda hlutum í ruslagám fyrir aftan fjölbýlisheimili þeirra 7:35 mánudaginn sem að Maddi hvarf. Hlutirnir voru meðal annars bakpóki og fartölva Maddi sem hún hafði fengið í skólanum.
Og þetta er staðfest þarna?
Já.
Fjandinn.
Bílnúmalesari náði bíl Stefan þar sem hann ók frá skólanum klukkan 8:10 í stað 8:40 eins og hann sagði frá. Hann sagði klukkan yfir 8:40 þegar hún hefði fara út í bílnum. Klukkan var 8:10. Og þeir höfðu henni aflað annar gagna sem að sína að klukkan 8:19 Stefan að koma aftur heim að heimilinu í silfurlita Lincoln bílnum sínum en Maddi sest sem sagt í bílnum á þessum tíma. Það því þeirra trú að þau hafa farið fyrr út og þegar að hann sest að keyra heimilinu að þá var Maddi aftur sætinu látin.
Já, þú meinar.
Já. Þeir Lögreglumenn héldu því fram þá að Maddi hefði verið myrt á heimilinu þeirra þennan morgun. Stefan hefði farið út til að fá ákveðna fjarvistarsönn um hann hafi skutlað henni og síðan hafa keyrt tilbaka. Og að sem sagt, Maddi hefði aldrei farið í kirkjuna og henni hefði aldrei verið skutlaðangað sem að Stefan sá hann eða fara úr bílnum og hún hefði í raun bara verið látin.
Bara ykkur heppni að hann sér ykkur stelpu
Já.
Hjá kirkjuna eitthvað. Eða bara heppni að það hafi verið stelpu á kirkjunni.
Já, sem að þeir í fyrstu held að vera Maddi. Og það gerast alltaf rosalega hratt.
Já.
Nú erum við komin sko í föstu daginn 1. mars, hún hverfur á mánudeginum.
Já.
En það var föstu daginn 1. mars sem að lík Maddi fannst í skólendi og skólasýslu með fram hikkur í trírót og varða klukkan 4:30 þennan dag. En þessi staðsynning er 35 km frá heimilinannar.
35?
Já, og það raun engin tilviljun að lögreglan fór að leita á þessu svæði. Vegna þess að bíllinn Stífan, hann sást sem sagt á mánudeginum, daginn sem hún hvarf, milli 1:30, aka með fram Hickory Road, en sem sagt á Hickory Tree Road. Það var einhverjum tímpúnti sem hann stoppaði á þjóðveginum þar sem hann sagðist hafi verið með sprungið dekk og hann hafi verið að skipta dekk á þessu svæði en þetta akkurat sami staður og sama svæði sem að líkamsleifar Maddi fundust. Það var því gert ráð fyrir því að eina ástæðan fyrir því að líkana fannst var vegna þess að það var verið að rekja hvað hann var að gera þennan dag. Hann sést á upptökum keiran á veg og sést sem sagt einhverjir höfðu haft sagt frá því að hann hefði verið stopp á þjóðveginum. Hann sést að vera skipt dekk. En í kjölfari finna þær lík hennar Maddi. Lögreglumenn gáði til kynna sést að núverandi heimilisfang Stífan þar sem hann bjó var í Northport sem er 2 klukkustundir frá Kissimmee og því ólíklegt hann hafa bara verið að keyra heim til sín.
Já.
Já. Það kom einnig í ljós að Jen, hún hafði sést sagt að blaðamannafundinum að síðasta samtali sem hann átti við dóttir sína hafi verið á sunnudagskvöldið sést eftir 13 ára afmæli þegar hún kom heim og bauði henni góða nótt og það hefði verið síðast skipti sem hún sá hana en í lögregluskýrslum þá segir Jen að hún hafi séð Maddi mánudagsmorguninn eftir að hún sést áður að hún fer út úr húsi til að fara í vinnuna og þá hafi Maddi verið að gera sig klára fyrir skólan og klukkan hafi verið rétt 8.
Okay.
Jen hefði sést verið margsinnis yfirheyrð af lögreglumönnum og þeir ákveðu sérst að bera saman allar skýrslutökudur hennar og það var misrami í sérst frásögninni. En þessi punktur rosalega mikilvægur. Sást hana klukkan 8 heima hjá þér, eða sást hana ekki.
Já, einmitt.
Vegna þess að hvenar fór Stífan út úr húsi, hvar var Maddi, þú veist, allt sem er í gangi, tímalínan þarf að vera bara nákvæm.
Bara, já.
Já. Eftir að líkana fannst þá var haldin minningar að töfn fyrir Maddi þar sem að vinir, ættingjar, skólafélagar og allir sem vildu sína stuðning komu saman lögudaginn 2. mars eða daginn eftir að líki fannst. Maddi, henni var lýst að einhverjum sem var með stórt bros, hún var alltaf í góðu skapi og það skein af henni hamingjan. Í athöfninni sem var haldin í Focal Point kirkjunni voru gefnar litlar grænar nælur sem áminning að samfélagi þyrfti að standa saman í gegnum harmleikinn. Margir voru í raun bara í afneitun og bara trúðu ekki að þetta væri að gerast í þessum bæ. Og þetta er bara sjokkarandi alveg svo að það væri morð á völlunum þá væri ég bara what the hell.
Einmitt.
Stífan, hann var náttúrulega bara í gæsluvaraldi út af barnaklámskærunni. En út frá því að líkanar finnst að þá náttúrulega er hann tekinir yfirreyslu. Hann segir rannsakendum frá því. Að eftir að Maddi steig út úr bílnum hans við kirkjuna nálægt skólanum þá hafði hún stoppað skamma stund til að kíkja á hann í bakpoka sinn og meðan var hann sérst að aka í burtu. Og það var þá sérst hann kíkir í hliðarspegilinn og sér hann að vera eitthvað að grúska í pokanum sinnum. Þetta var sami bakpoki á þeir fundu í ruslagámunum í blokkinni þar sem að Maddi og Jen bjöggu. Þannig að svolítið skrítið, keiraði hann tilbaka og náði í bakpokan og keiri svo í burtu eða af hverju bakpokin þarna ef hann sá hann að vera þarna. Og það var bara allt sem hann var að segja var bara algjört bull.
Sást til hans henda dótin í ruslið?
Á upptökum, já.
Já.
Hvort sem að hafi verið eitthvað ringkamera hjá nágrunum eða eitthvað.
Hann sést alltaf hana.
Já. Hann sagði að eftir hans skutlani þá hann farið heim í klukkutíma og svo hafa hann sérst farið í rafrættu búð og síðan sint öðrum erandagjörðum en var sérst heima til 2:30 þennan dag. Hann sagði rannsakandum að þegar hann ók Maddi í skólan þá hann verið sofandi mestan hluta akstursins og þegar hann kom að kirkjunni þangað sem hann skutlaði henni þá sagðist hann að hafa sagt henni að hann elska hana og sagði henni að eiga góðan dag. Sagði honum þá þakkaði Maddi honum fyrir farið og sagðist elskan líka og þetta var bara síðast skipti sem hann sá hana.
Þannig að hún svaf meir hluta leiðina nema síðasta 0.5 km en hún vildi að labba.
Já, svaf skiluru þar til hún allt í hennu skyndilega vaknaði og baði hann að stoppa því hún vildi labba héðan.
Já, einmitt.
Já. Sagði Facebook síðu Stífan þá hafði hann áður starfa sem svona dansari slags leikari hjá Walt Disney World. Og hann var nýlega farin að starfa sem ábyrgðarstjóri hjá Smart Build Homes í Orlando. En í myndbandi sem að var áður á Instagram reikningi Jen, sem búið að eigða núna, þá sérst byrjuðu saman árið 2018 þegar Maddi var 7 ára gömul. Og þetta er sko, Stephen var átti sitt eigi heimili og Jen og Maddi byggu saman en Stephen var náttúrulega líka mikið inn á þeirra heimili.
Mm-hmm.
Þannig að þau byggu ekki þrjú saman þarna. Það alltaf að tala að þau sagt, byggu ekki saman.
Það maður hafa búið saman tvær.
Og Stephen var alltaf bara oft.
Í heimsóknu eitthvað.
Já. En í gegnum sambandi þeirra þau höfðu hætt saman að byrja saman mjög oft. Eftir blaðamannafundin sem var haldin 1. mars eftir líkfundin þá sögðu rannsakendur opinskátt frá því að þeir telja að 27 ára Stephen hafi myrt Maddie. Hann hafi hent eigumennar eftir að hann flutti líkanar í staðan fyrir að fara með inn í skólan eins og hann var að halda fram. Og þeir sögðu að eftir að hafa farið gegnum innihald símanans sá fundur sérst, þetta kynferðislega efni sem var dagsett allt í dagsist 19. júni ára 2019 þegar Maddie var aðeins 8 ára gömul. Stephen, þetta mjög skytið.
Þetta S-T-E-P-H-A-N?
Já.
Það sko Stefan.
Ok, frábært að vita það núna. En Stefan, hann var sem sagt ákærður fyrir 8 brot sem sem sagt kynferðisbrot eða sem sagt fyrir að eiga upptökur og myndir að barni yngri en 12 ára 5 fyrir að eiga myndir eða upptökur að barni frá 12 til 18 ára 7 sinnum fyrir sagt, kynferðisbrot sem hann fremur 40 annað sagt, 40 aðrar ákærur fyrir ólöglega vörslu efni sem að sýnir kynferðislega athöfni bars
Þú talar að það var kunnulegt herbergi í eitthvað myndböndunum
Jeps
hvaða börn voru þá að ræða?
Hvaða börn var að ræða? Eins og ég sagði hann með að þau að byrja saman þegar hún var 8 ára gömul Það sem sagt talað að síðast leginn 2 ár hafi Maddi sjálf orðið fyrir barðuna á Stephen.
Oj.
Hann hafi sem sagt já, verið að misnota hana kynferðislega og hann hafi verið að taka myndir af henni og myndbönd.
Því líkt ógeð.
Og það ástæðan fyrir því að eitt af þessum herbergjum kunnulegt.
Já.
Eins og staðan akkur núna, þá hann sem sagt hefur verið ákærður fyrir allar þessar kærur sem ég var að þylja upp. Hann hefur ekki verið ákærður fyrir morð á Maddi en hann ásins að þetta fara fyrir dóm núna í janúar, þingfestingu máls og svo mun réttarhald líklega stegið sér staði í maí.
Núna í janúar?
núna í apríl.
Já.
2004 ef ég man rétt. En máli er sérst að í dag og akkurat núna bara er lögreglan enn að fara við gögn málsins, safna sönnugögnum og eru bara að vinna að því að búa til mál sem þeir telja að sé nógu traust til þess að verði dæmt fyrir.
Ég vona bara að þeir vandi sér hrikala við það þá líka.
Já, af því að það er sérst tala að hann er sakborningur í máli.
Já.
Og þegar það er búið að nafngreina þeir sem sakborning að þá sem sagt átt þú rétt á bara réttlátri málsmeðferð inn í því er náttúrulega bara hröð málsmeðferð þegar skjótur réttarhöld og það tala að innan 180 daga þarf máli að fara fyrir dóm þannig að þau hafa 180 daga til að þess að ákjöran morðið
bara þess að þingfestingu sem haldin fyrir tökum málsins það sem að dómar ákveðu hvort það sé nú og stert þess að fara í réttarhöldur ekki
Já.
Það þarf að gerast innan 180 daga
Já.
Ok
og
Það er annars verið mánu.
Já, annars verið málið náttúrulega bara felt frá.
Já.
Og það fyrsta sem þeir eru að gera núna að þeir eru að fara yfir náttúrulega DNA sönnugögn. Veist, og það við vitum, veist, það gerist ekki einu degi. Samótt þetta sé urgent eða ekki.
Það tekur bara tíma.
Það tekur tíma og það þarf að gera þetta rétt vegna þess að annars getur þau eðlægt sönnugögnin. Þannig að það sem að þeir eru að gera núna til dæmis á líki Maddi, þeir eru að fara yfir það DNA síni þú veist, er eitthvað sem þeir geta fundið bíllinn hans sem er að tengja þær saman þeir hafa ekki komið fram með neitt að það sé einhver tenging þannig á milli nefnum bara þeir telja að þetta hafi gerst en þeir eru ekki búin að koma neina sannani fyrir en það er náttúrulega vegna þess að málið er ennþá í rannsókn og þeir vilja ekki gefa neitt út og það er sko tala að þeir eru líka núna að safna sérst öllum myndbarsgögnum þar á meðal allar sérst dyrabjöllur ring hana í hverfinu og frá þessu svæði og fari gegnum það, sérst eitthvað, sérst hann bera Maddi út í bíl, gengur hún sjálf út í bíl, þú veist, hvenær gerðist þetta Og þeir tala sérst um að þar sem að Stephen, hann vill ekki játa þetta, að þá eru þeir raun bara að byrja á byrjun með hvernig getum við sannað það.
Er komið fram dánarorsök?
Þeir vil ekki gefa út.
Nei, eðlilega líka.
Krufningarskýslanarnar hefur ekki verið gefin út og ekki neitt. En það var sem sagt hana klukkan 9.30, föstudagsmorgunin 1. mars sem að Stephen var færður í Orange County fangelsið í Oskólasýslu. En hann alltaf er færður þangað að því að hann var á þess tímpunkti að dvelja hjá Jen og Maddi. Þannig að segja, ætti hann alltaf heima bærin hans er náttúrulega þannig að tvo tími burtu.
Mm-hmm.
Daginn eftir samadag á minningaratöfnin var haldin þá afsalaði Stephen sér öllu sinni rétti, þú veist, með bara að hann hérna vildi ekki tala, vildi ekki tjá sig, vildi ekki koma fram. Hann var eins og segja handtekinn og það talaði um að kynferðisofbeldi sem að sést á myndum og myndbásupptökum í Símon manns hafi átt sér stað á heimili fjölskyldunar í Kissimmee. Og því náttúrulega var lögreglan þar er náttúrulega bara að þú veist þetta er að vera rannsaka tvö í raun ótengd mál þannig séð.
Já.
Og allstæðar sem ég tala um hann að þá er hann aðalgrunaður aðili í málinu og þú veist að hafa allir bara sagt að þau vita að hann hafi gert þetta. Sama dag að laugardaginn annan mars að þá var sérst búin til Instagram færsla af Marcus López sem er sérst lögreglumaður hjá í Óskjólasýslu. En hann var sérst að setja inn tilkynningu um sérst svona samfélagsviðburð fyrir aldraða.
Mm.
Og í þessari Instagram færslu var óvart mynd sem að sýndi lík Maddi í grasinu
du.
Eftir að það hafði fundist á föstu deinum. Og fatnaður sem hún klæddist í á myndinni stemdi við fatnaðin sem að henni var líst eftir í og já og sko yfirskriftin á þessu Instagram færslu var frábær dagur með eldri borgurum okkar og síðan var sem sagt, svona emoji af brosandi andliti með geislabug þannig að gaman í dag sem er bara mesta fuck up sem ég veit að vera með þessar myndir í símanínum, vissulega samtúrt lögreglumar, þú fyrir skildi að taka myndir af vettvangi áður en allt hrófla við öllu, hélt kannski að þið væri með stafræna myndavél á 2024 sem að myndi taka myndir. En hann sem sagt gerði þetta og lög í Flórida banna birtingu mynda sem er sína morð á ólögraða barni.
Já.
Og það er einn ekkit sem að bendi til þess að þessi mynd hafi verið sett viljandi, vissulega ekki, þetta er innan um aðrar myndir af einhverju samkomi á Hrafnistu, skilur við.
Þetta er skelfilegt samt.
Já.
Shit.
Þetta er skrítið sko. En þann 5. mars að þá var sérst hafin rannsókn á þessu. Bara vera að rannsaka hvað gerðist hana, hvað er í gangi. Og þessi mynd var sérst birt þann sama dag og Nina Rodriguez sem var sérst vinnur fyrir, sem að vinnur sérst hjá lögreglumbættinu. Hún hafði birt mynd á Facebook síðan sinni þar sem hún situr með Stephen Stearns og þar stendur If God's love has been poured out over your life, don't allow evil to keep you away from what he has prepared for you. Þetta er annan mars. Lögreglan er búin að vera rannsaka þetta síðan á mánudeginum, líkna finnst 1. mars og þeir eru komnir myndbásupptökur af Stephen. Þannig að er ekki svolítið skrítið að lögreglumaður sem að býr þarna, sko ekki nómur það einn lögreglumaður byrtir mynd af vettvangi og meðan annar lögreglumaður er að setja myndir sem er Stephen.
Hvað er eitthvað, yfir vonandi spilling í gangi eitthvað?
Já.
Eitthvað reyna að skemma málið?
Það er tala um bara hvað er þetta? Akkur, þú veist, rannsóknin alltaf ennþá í gangi, þetta er svo nýtt mál.
Já.
En sem sagt, það sem að gerist líka í kjölfari er náttúrulega að eftir að tilkynnt var hvar Maddi þá fóru fóreldrar á staðnum bara efast samskiptareglu skólans og fóru bara einbyttað sér að því af hverju var Jennifer ekki látið vita að barnið sitt hefði ekki mætt í skólan þennan morguninn.
Já.
Og af hverju hefði hann ekki verið tilkynnt að hún var í fjarverandi. Þú veist, sko, þá er tala að þú sem fóreldri, ef að barnið þetta veikt það er ekki fara að mæta, þá áttu að taka upp tólu og ringi og segja, herðu, Þórdís er fjarverandi í dag.
Mm-hmm.
Ef að það er ekki gert, að þá ætti skólinn að taka upp tóli og segja hei, af hverju er Þórdís ekki mætt?
Já.
Jennifer náttúrulega átti hans ekkit á því að Maddi hefði ekki mætt í skólan fyrir hann 4:30 þegar hún var að fara að sækja hana. Og það er sko tala að skólar í Orange County þeir tilkynna foreldrum fjarveru með sem sagt svona sjálfvirku símtali eða textaskilaboðum ef að nemandi missir af meira en helmingi skóladagsins. Og vanlega eru þessi skilaboð send undir lok skóladagsins.
En hún fekk ekki neitt.
Hún fekk ekki neitt. En út af því sem að kom fyrir Matti núna þá búið að breyta þessu þannig að foreldrar vera látnir vita strax í fyrramálið og nemandi mætir ekki fyrsta tíma.
Ég myndi vilja fá símtal sko bara 20 mínútur yfir 8. Skólinu í rauninu byrjar 15 mínútur yfir 8.
Hvar er hún?
Já.
Af hverju er hún ekki hérna? Þú veist þannig að það er alltaf búið að breyta þessu núna og búið að gera verkum að, hérna þú færð einmitt bara eitthvað svona sjálfvirt. Það bara skráir inn í tölvuna það. Þessi mættur, þessi er ekki mættur og þá er bara send skilaboð á foreldra.
Mm-hmm.
Þann 4. apríl þá voru gefin út 2 mismunandi neyðlínu símtöl sem að voru gerð, sem var þetta mála á Matti. Þeir sem að hringdu, sko að tala að þeir sem að hringdu eru sérst ónafngreindir og eiga náttúrulega bara sitt friðelgi, lögum samkvæmt. En 2 þessara símtöl voru gerð af konu sem að sagðist vera að hringja fyrir hönd móðurnar Jennifer. Og þriðja símtali er einhver kona sem við vitum bara ekkert hver er, sem er að tilkynna hvarfið. Og ég með þessa upptökur og ég skal spila þar hérna ef að þær heyrast ekki alltaf illa.
Mm-hmm. Það er einu fyrir eins og stundum að sé svona þessi neðalina sem fyrir.
Mér líður þessi sé flugvél þegar ég er að hlusta á þessu allt sem ég er að bæta inn í og ég er bara eitthvað guðmund almáttu.
Ég skil ekki hvernig hljóngeði geti ekki verið betra að henda sko.
Já.
Þetta hljómar þessu fyrstu 2 þættunar okkar.
Ég bara, já, ángríns, fyrstu 2,
fyrstu 8,
fyrstu 20, kannski, guðmund almáttu.
Við myndum allan eftir að kveiki halvits mikrofónum í 15. eða
eitthvað. En já, það er sérst næstur réttarhöld, Stífan, er hann 24. apríl. Og þá er ákæruvald og verjendur að koma saman frammi fyrir dómara til að ákveða hvort að það veri haldið áfram með máli eða ekki, hvort að kviðdómur komi við sögu, hvort að máli veri, hvort að bara er að vera þingfesta máli og það er enn og aftur ítreka málið á fyrir kynferðisbroti og það. Þá er gefið til kynna að réttarhöldin muni eiga sér stað 13. mæ.
Fyrirtaka málsins. Er réttarhöldin á kynferðisbrotunum hans?
Er réttarhöldin á kynferðisbrotunum hans.
Okay.
Þau munu sérst byrja 13. mæ og verðan fundin segur kynferðisbrot þá hann yfir höfðu sér lífstegafangil segja dauðarafsku. Og það er náttúrulega, eins og segja, það er mjög líklegt að á þessu tímpúndi séu nægja sannanir til að ákæra hann fyrir morð líka. En náttúrulega rannsóknar menn vilja bara tryggja málið alveg að hann er gera eitthvað. Það eru margar spurningar sem eru ósvaraðar í þessu máli. Bara hvenar var Matti myrt, var hún myrt heima og serið svo lögreglan telur, hélt hann á henni út í bíl eða var hún, bara ákveða tímpúndi var hún myrt.
Hvar?
Hvar og sérstaklega út frá að mamminar segir, já ég sá henni morguninn að henni fór í vinnun á eitthvað. Þá að tala líka hvers vegna setti, ef hún var myrt heima á sér, hvers vegna setti Stífan líkanar inn í bíli sinn og keyrði í burtu vitandi það að það voru, eru ringmyndavélar út allt. Stífan sérst hann að henda hlutum hennar í ruslakáminu klukkan 7.35 morguninn. Númer og plötulesarinn sett hann sérst nálægt skólanum klukkan 8.10 og hann sérst verið að snúa aftur að heimilinu klukkan 8.19 þrátt fyrir að skólan ætti ekki að byrja fyrir 9.30 og þá að tala hann var hann bara að láta lítið út fyrir að hann eða skutlaðinni. Og það eru margar spurningar það hvar mamma Matti var á þessu tíma og hvers vegna hún hafi mitt sagt frá því að hún hefur sitt út svona rétt fyrir 8.
Já.
Þegar klukkan 7.35 er hann augljóslega. Já. Þar sem að ganga á til kynna Stífin hafði verið virkur sem sagt á Telegram sem sagt rétt fyrir minnati kvöldi sem að kvöldi áður og langt fram á morguninn sem að Matti hvarf þannig að var hann vakandi alla nóttina, hvað var hann að gera? Og þá hafa mitt komið margar svona spurningar það hvort að mamma Matti hafi vitað af því sem var að gerast innan vekja heimilisins.
Ég heldur rétt að hún ekki.
Það er samt svo mikið að svona ógæslega fólki.
Sko. Ég veit að
en, og það er líka bara einn partur sem að lögreglan er að rannsaka sem lögreglan er að rannsaka er hún
viðrein
þetta. Það er talað bara að Simonal Stevens sé í raun bara fjársjóður hvað var að rannsóknina, bara allt sem að fannst í honum og margir vilja meina að Simonans muni veita nægur upplýsingar til þess að ákæranum morðu á Maddi. En eins og staðan er þá jú vissulega var hann á hraðabrautinni stopp þar sem að líkana finnst.
Mm.
Hann vissulega var síðasti til að sjá hana og allt þetta. Og við vitum alveg að hann gerði þetta.
Mm-hmm.
En það þarf að vera eitthvað, það þarf að vera DNA, það er ekki nóg að bara, fattar við, af því að það er líka til tilvilanir, þó svo að þær eru vissulega ekki þessi máli.
Nei.
En það þarf að vera eitthvað meira heldur bara, já, hann keyrði hraðabrautina sem að líkana fannst og hann hendi dótun hennar. Af því hann getur bara komið útskýringu fyrir því.
Það er svo nær helvítið langt að geta sagt þetta.
Já. Krufningarskýslan hennar, eins og segi, hefur ekki verið gefin út og... Það hefur í raun ekkert verið gefið út varandi málið vegna þess að við munum ekkert komast að neinu fyrir að það fyrir gegn. En það er sérst tala að jú, hún var Madeline var misnótuð í að minnstakosti 2 ár og það er bara mikið tala varandi þetta mál að það sé mjög mikilvægt að fullanir aðilar tali við börnin sín upplýsa þau og ef þau takja eftir einhverju sem að þeim finnst eins og viðum oft rætt áður kennarar sérstaklega vegna sem mörgböld þeim finnst safe space vera að koma í skólan safe space auglúslega ekki heima fyrir og ef að kennarar taka eftir minnstu bara breytingu eða eitthvað að láta vita frekar að láta vita heldur en ekki
alltaf.
Og við segjum þetta alltaf sko. En þarna er einmitt til dæmis það sem að kom líka mörgum mjög óvart er að hún, það er talið að hún hefði orðið að því að myndböndin fara aftur hana til 2019 af, hjá honum og það er talið að það tók, þú veist, það er engin sem tók eftir einhverju og hefði getað séð þetta fyrir en það getur líka vel verið þú veist, ef að þetta er eins og staðan er af hverju drapan hana getur verið að hún hafi bara verið komin á þann aldur hún ætlaði að segja frá getur verið að hún hafi já, gekk eitthvað of langt þú veist en það er mjög mikið verið samsæðiskenningar það að móðurinnar hafi vitað þetta hún hafi bara verið svolítið meðvirk svolítið leitt þetta hjá sér, ekki verið að skipta sér af þessu og sagt, þetta með mis eða ósamræmið í frásögnennar hún hafi síðan að kvöldin áður svolítið niður breytir hún og segir nei, sá hún morgunin fyrir 8. Stemmir ekki.
Nei.
Þannig að það mun allt koma í ljós og þetta er svo nýtt mál og það mun örugglega koma eitthvað nýja upplýsingar á morgun, skilur.
Já, emmi.
We don't know. En ég mun allan láta ykkur vita af öllum uppfærslum og allt sem að kemur og fara yfir réttarhöldin hans þegar að þeim kemur. En já, þetta mál er ógeð.
Slegt. Vægast sagt.
Já. Halló, smá innskot vegna þess að við tókum upp þennan þátt áður en að þessar nýju upplýsingar komu fram en sem sagt Stefan Stearns, hann er að búa ákæran fyrir morðið á Maddi og það er gert ráð fyrir því að réttarhöldin verði 19. ágúst ár 2024 og það er talað að hann geti fengið sem sagt ef hann er fundin sekur og þá geti hann fengið dauðarefsingu. Vegna þess að frá 2023 að með minnra ég vil lesið að þá er sérst búið að samþykja dauðarefsingar. Þannig já, bara smá innskot, ætlaði að láta ykkur vita og já, takk og bless. En ég hef ekkert meira við að bæta, þannig ég ætla bara að þakka fyrir mig í dag.
Já.
Og segi takk og bless og það er til næst.
Takk og bless.